Nacionalistë sërb kanë sulmuar ambasadën e Malit të Zi në Beograd, kanë hapur zjarr dhe kanë ndjekur flamurin malazez. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu ka anuluar një vizitë në Mali të Zi të planifikuar për 7 janar. Javën e kaluar Vučić ka thënë se dëshiron të bisedojë me zyrtarët malazez për çështjen e liçit.
Nuk dua të hy me tanke në Mali të Zi, dua të bisedoj me njerëz atje dhe të bëj marrëveshje, por jo në dëm të popullit serb.
I pyetur se cili është roli i Beogradit në këtë çështje, kolumnisti Andrej Nikolajdis përgjigjet.
Pa uloga Beograda...
Roli i Beogradit nuk do të duhej të ekzistonte. Nëse ekziston, do të duhej të ishte artikuluar përmes aktiviteteve të civilizuara dhe të lejuara diplomatike. Beogradi sillet sikur Mali i Zi të ishte provincë dhe ai kryeqytet i saj. Ai përzihet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe brutale në diçka që është çështje e brendshme e Malit të Zi. Ky mobilizim që ndodh në Beograd për një liç të një shteti tjetër synon të demonstrojë se Beogradi vazhdon të ndikojë tek mundësitë në Mali të Zi. Dhe se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është lord i gjithë shkaje në Serbi dhe i nacionalizmit të atjeshëm.
Gospodar svega u Serbiji pa i tamëshnjeg nacionalizme.
Një marshim protestues kanë bajtur edhe sërbët e Kosovës të mbledhur në Gračanic. Ata kanë thënë se me ligjin për lirit fetare, kishës ortodokse janë shkelur të drejtat në Mali të Zi. Dietra zyrtar, ish zyrtar, akademike, figura kulturore në Ballkan janë bashkuar një peticioni online që paralajmëron për kërcënim të paqes nga Beogradi. Në nënshkruesit e peticionit apel kundër kërcënimeve të Beogradit në Mali të Zi dhe rajon, përfshin ish presidentët e Kroacisë dhe Slovenisë, disa liçvënës sërb, dietra gazetare e të tjerë. E kemi ndjerë nevojën t'i kujtojmë disa gjërat që kanë ndodhur në vitet 1990 dhe të theksojmë se ato po ndodhin edhe tani me një skenar të ngjashëm, ka thënë kryetaria Komitetit të Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, duke ju referuar gjakderdjeve që kanë shoqëruar shpërbërjen e ish Jugoslavisë. Përfaqësues të opozitës pro-serbe në Mali të Zi kanë thënë se do ta mbrojnë edhe me jetë pronën e kishës ortodokse serbe. Andrej Nikolajdis thotë se opozitën malazeze koordinon Beogradi. Sipas tij, gjithçka që ka ndodhur në Mali të Zi këto ditë, përfshirë protestat e qytetarëve dhe dhunën në parlament, është komanduar nga Beogradi. Malizi është bërë vend antar i Aleancës Ushtarake të NATO-s në vitin 2017, gjë që po ashtu nuk është pëlqyer nga Serbia. Disa shtete serbe janë akuzuar se kanë marrë pjesë në një përpjekje për puç në Mali të Zi në vitin 2016 për të penguar antarësinë në këtij vend në NATO. Kryeministri i Malit të Zi Duško Marković ka thënë se liçi i ri duhet të shihet si një fillim i ri bashkëjetesës dhe besimit, e jo i ndarjes.
Ekspozina plot e gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë marrjen e masave për avancimin e drejtimeve profesionale, me sipas tyre shumë shpejt do të përballen me mungesë të kuadrit në veprimtaritë e tyre afariste. Për mungesën e kuadrit fajsojnë politikat arsimore të Ministrisë së Arsimit, e cila sipas tyre duhet të marrë masa për rritjen e drejtimeve profesionale në shkollat e mesme. Zyrtarët e ministrisë në anën tjetër thonë se masat vetëse janë ndërmarrë dhe se rezultatet nuk do të mungojnë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mungesa e kuadrove profesionale në shumë sektorë të ekonomisë ka bërë që bizneset sërish të alarmojnë institucionet për ndryshimin e politikës arsimore apo dhënjen përparësi regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme profesionale. Nëse vazhdohet me politikën e deritanishme dhe nëse merret parasysh largimi i të rinjeve jashtë vendit, bizneset do të mbeten pa kuadrin e nevojshëm, të rrejqen varetjen nga uda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore.
Nedostatukot na stručen kadar za potrebite na stopanstvot i na biznis sektorot e sekogaš nešto što stopanskata komora godini nanazad ukazuva deka predstavuva seriozen problem.
Mungesa e kuadrit të profesional për nevojat e ekonomisë dhe sektorit të biznesit tashmë një kohë të gjatë paraqet problem serioz, dhe me këtë fenomen fare nuk janë marrë institucionet. Kompanit po përballen me mungesë të kuadrit, duke e vënë në rrezik edhe veprimtarinë e tyre. E gjithë kjo është pasojë e sistemit arsimor që as pak nuk i përshtatet nevojave të tregut. Kemi një strategji të gabuar nga Ministria e Arsimit sa i përket të konkurseve në arsimin e mesëm, që fare nuk merr parasysh nevojat e sektorit të ekonomisë. Konkurset janë thuajse të njëjta, Gjdo vit kemi rritje të numrit të nxënësve në përgjimnaze, por jo edhe në drejtimet profesionale, të cilat vlerësojmë si janë bërthama e një shoqërie të fortë dhe të zhvilluar ekonomike, thotë Natasha Janevska nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Bizneset thonë se kanë mungesë të kuadrit të ndryshëm si teknik makinash, elektricist saldator, hidraulik në industrinë e përpunimit të mishit, të tekstilit, por edhe kuzhinjere profesione tjera të rëndësishme për veprimtarinë e tyre. Në vitin shkollor 2019-2020, në shkollat e mesme janë pranuar rreth 35.000 nxënës, por pjesa dërmuese e tyre në gjimnaze, shkollat e mesme të mjekësisë dhe drejtime tjera të përgjithshme, ndërsa në drejtimet profesionale numri ka shënuar rënje. Në Shkup, ku edhe është numri më i madh i shkollave profesionale, janë pranuar vetëm se rreth 1.300 nxënës, numër ky thuajse për 3 herë më i ulët se i viteve të mëparshme. Drejtuesit e shkollave profesionale kërkojnë nga Ministria e Arsimit të ndërmarrë më shumë masa për rritjen e interesimit të nxënësve për drejtimet profesionale.
Nxënësit shqiptar duhet të regjistrohen për shkolla teknike profesionale, sepse në tregun e punës shumë kërkohet mirë, po te na, domethënë nxënësit nuk janë të orientuar ashtu si duhet, zakonisht shkojnë për drejtimet e përgjithshme, drejtimet që nuk kanë perspektivë.
Thotë Zekeria Neziri, profesor në shkollën profesionale Boro Petrushevski në Shkup. Nga Ministria e Arsimit thonë se kanë ndërmarrë një sër masash për sensibilizimin e nxënësve që të regjistrohen në drejtimet profesionale. Madje si ministri thonë se kanë arritur marrëveshje edhe me kompani të ndryshme që pas mbarimit të shkollimit nxënësve t'u garantohen edhe vende të punës.
Kemi filluar edhe me zbatimin e konceptit të arsimit të dual të mesëm, që do të thotë punë më tepër praktike për nxënësit të cilët ndjekin këtë lloj arsimimi tek punëdhënësit e tyre me mundësi punësimin më njëherë pas përfundimit të procesit të punës.
Thot ministri i arsimit Arbar Ademi, i cili është optimist se kjo metodë por edhe masa tjera do të japin rezultate në përmirësimin e gjendjes në arsimin e mesëm profesional në vend. Në ngritjen e interesimit të nxënësve për të regjistruar në drejtimet profesionale, janë përfshirë edhe organizata të huaja, si Qendra Evropiane për Trajnim, e cila me projekte të ndryshme po mbështet politikat arsimore të Ministrisë së Arsimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë krenare të bolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshin.